Është një referim i qartë i rrënjëve të krishterë të qytetërimit evropian, i cili nuk është krijuar përmes koncepteve dhe debateve, por përmes provave historike. Rrënjët krishtera janë fakt, jo hipotezë mbi të cilin të debatohet. Së dyti, padyshim, rinovohet lidhje ndërmjet fesë e bukurisë. Bukuria i shkon për shtatë fesë, e feja ka nevojë për bukurinë. Bukuria është forma e ngritur në plotësi, përmes së cilës mund të shprehet prekja e jetës njerëzore nga hiri i Zotit, i cili i let gjitha gjërat më të mahnitshme e më të shkëlqyeshme, pasi ka përshkuar e ka banuar në tokë.
Nga pikpamja kulturore, që përfaqësoi kjo ekspozitë?
L'eredità stupenda che il
Historinë e qytetërimit perëndimor përmes historisë së shëndrimit. Pra, kapitujt e ndryshëm të historisë së kishës ku nga epoka në epokë hiri i Zotit ka nxjerrë në pa një tipologji të caktuar shëndetoresh. Duket sikur Zoti ka thirrur të marrë një rol protagonisti në histori disa shenjtor të mirë caktuar të një tipologjie që u përgjigje nevojave dhe problemeve tipike të asaj epoke.